Jeesus Kristus on tõesti alus, nii nagu apostel Paulus seda ütleb, et ükski ei või panna teist alust, mis juba pandud on, see on Jeesus Kristus. Ja selle Jeesuse sõnu paneme veel tähele Johannes evangeeliumist 15. peatükist 17 esimest salmi. Mina olen tõeline viinapuu ja minu isa on viinamäe aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, tema kõrvaldab. Ja iga üht, mis kannab vilja, tema puhastab, et see kannaks enam vilja. Juba teie olete puhtad selle sõna pärast, mida mina olen teile rääkinud. Jääge minusse ja mina jään teisse, nagu oks ei või kanda vilja isenesest, kui ta ei jää viinapuu külge, nõndaga teie, kui teie ei jää minusse. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minuta ei või teie midagi teha. Kes ei jää minusse, see heidetakse välja nagu viinapuu oks ning kuivab ära ja nad kogutakse kokku ja heidetakse tulle ning põletatakse ära. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mis te iial tahate, ja see sünnib teile. Selles on minu isa austatud, et te kannate palju vilja ja olete minu jüngrid. Otse kui minu isa on armastanud mind, nõnda olen ka mina armastanud teid. Jääge minu armastusse. Kui te peate mu käsud, siis te jääte minu armastusse, nõnda kui mina olen pidanud oma isa käsud ja jään tema armastusse. Seda olen ma rääkinud teile, et minu rõõm oleks teie sees ja teie rõõm saaks täieliseks. See on minu käsk, et te armastaksite üksteist, nõnda kui mina olen armastanud teid. Suuremat armastust ei ole kellelgi kui see, et ta jätab oma elu oma sõprade eest. Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida mina teid käsen. Ma ei ütle teid enam orjad olevat, sest ori ei tea, mida ta isand teeb, vaid ma olen teid nimetanud sõbruks, sest ma olen andnud teile teada kõik, mis ma olen isalt kuulnud. Mitte teie ei ole mind valinud, vaid mina olen teid valinud ja olen seadnud, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks ja isa teile annaks, mida te iial talt palute minu nimel. Seda ma käsen teid, et te armastaksite üksteist. Aamen. Täna Jeesus viib meid viljakuu aega. On kevad. Viljapuud õitsevad, kõik puud on säravalt valged. Aeda täis ime, head lõhna. Aga teame, varsti pudenevad õied. Ilukaub kõik aiast ja nüüd jääb aednik ootama vilja. Edasi viib Jeesus meid ühe puu juurde ja ütleb, siin olen mina ja sina. Muidugi mõtleme, kui olen usklik, siis olen Jeesuse sees. Ja sellega on lõpp. nime mõtlema. Nii oleme harjunud mõtlema. Ilma, et meie ennast läbi katsume, kas see tõesti nii on? Kas me tõesti oleme Jeesuse küljes? Kas me tõesti oleme Jeesuse sees? Kui aednik poogib õunapuud, kas siis iga pookoks hakkab kasvama, mida ta poogib? Ei mitte ole. Mõni pookoks võib ära kuivada. Siis pole ka kindel, et iga inimene, kes uskligus on saanud, et ta on Jeesuse sees. Et ta on Jeesuse küljes. Ja sellepärast tahame täna iga üks end isiklikult läbi katsuda ja esitama endale iga üks selle küsimuse. Kas ma olen Jeesuse sees? Kas ma olen Jeesuse küljes? See on meile väga vajalik siiski teada. Kes Jeesuse sees, selle elu sarnaneb Jeesusega. Seda põhimõtteliselt ütles Jeesus antud salmide kaudu. Pole võimalik niisugune kurioosum, poogin õunapuu, tüvesse õunapuu oksa, ta kasvab ja kasvab, ja ühel päeval sellest oksast kasvab välja kadab oksast. Niisugune ime looduses ei sünni. Sest me teame, et looduses on oma seadused. Niisugust haruldast imet ei toimu looduses. Looduses on kindlad seadused. Ja sama on ka vaimulikus elus. Kui oleme Jeesuse sees, Jeesuse küljes, siis kanname sama suguseid vilju, meie elu on sama sugune kui Jeesuse oma. Mitte meie ei kanna siis mingisuguseid kibuvitsu ja ohakaid, mis teise aina torkale teistele valu teevad. Jeesus pidas seda nii loomulikuks, sest loetud tekstis ta nimetab 8 korda viljakannis. Teises salmis, mis ei kanna vilja, mis kannab vilja, et ta kannaks enam vilja. Teises salmis 3 korda nimetab viljakannis. 4. salmis, oks ei või vilja kanda iseenesest. 5. salmis, kes jääb minusse, see kannab palju vilja. 8. salmis, selles on minu isa austatud, et te palju vilja kannate. 16. salmis, et te läheksite, kannaksite vilja ja te vili jääks. Olen ehk mõelnud ja arutlenud iseenesest. Mis see võiks olla? Kanda vilja. Vastus on väga lihtne. Vili on Jeesuse sarnane elu. See on vili, mida Jeesus meil toodab. Kui vaatleme Jeesuse elu, siis näeme kõigepealt, et tema elu vili oli armastus. Ta oli täis armastus. Edasi ta elu vili oli andestus. Meenutame vaid seda sündmust. Kui tuuakse nagu kiusteks tema juurde üks kõlvatu naine, kes abielurikkumiselt on tagatud. Ja kõik need, kes teda sinna toovad, nende südames ei ole andnud. Ja süüdistavad ja tahavad Jeesust kiusata. Aga me teame, mis Jeesus teeb. Jeesuse südames on andestus. Naine tunneb seda, et ainult Jeesuse kaudu võib ta andestuse saada. Ja me teame, et Jeesus andestas sellele naisele ja see saab uue elu alguseks tema südames. Samuti Jeesuse sees ei olnud kohtumõistmist. Tema sees ei olnud kohtumõistjat meelt. Samuti Jeesuse elu oli ohvri elu. Ta elu oli alaline ohver. Mõtlema vaid sellele, kui kord nad koos oma jüngritega ühelt Galilee järve poolelt hakkavad sõima teisele. Jeesus on ka paadis, aga mõne aja pärast Jeesus uinub magama. Jüngrid häälitsevad oma vahel aerut, kolksuvad ja see ei häiri seda, sest ta on niivõrd väsinud. Selle pärast, et ta elu oli ohver. Ta ohverdas kõik teisteid. Ja Jeesuse elu, võime öelda, või oli teenil elu. Ta püüdis alati teenida. Kui täna leivamurdmise päeval mõtleme sellele viimasele koosolekule koos oma jüngritega, kus Jeesus võtab veekausi ja hakkab jüngrite tolmuseid jalg pesema. See oli teenimine, mis seda selleks ajas. Ja ta ise on öelnud, ma pole tulnud, et ennast lasta teenida, vaid ise teenima ja oma hinge anna lunastuse hinnaks. Kes nüüd on Jeesuse sees, siis on loomulik, et selle uskliku elu on ka täis armastus. Selle elus paistab välja Jeesuse armastuse suurus. Ka siis, kui tulevad ehkki elu kannatused ja valu, sest armastus on võrratu jõud. Nii nagu ühes koolilugemetus on jutukene, kuidas päike ja tuul vaidlesid, kumb neist on tugevamad. Tuul ütles, vaata, inimene läheb mööda teed ja mina rebin tal vantli seljas. Hakkas puhuma ja puhus, aga inimene tõstis ikka krae üles, tõmbas sõlmad koomavale, läks edasi. Siis tuul tõi veel vihma, lume inimesele kaela ja inimene tõmbas ikka mantli koomavale, läks edasi. Aga siis tuleb päike. Naaratades pilve tagant välja, hakkab paistma, soendama loodus, lilli, puid ja ka inimest. Inimesel hakkab palav, ta võtab mantli seljast, et jaksatama teed käia. Vaata nüüd, ütleb päike, tuulele armastusega saavutatakse rohkem kui jõuda. Need, kes on Jeesuse sees, mõistavad teda suurt tõde, et armastusega saavutatakse palju rohkem kui jõuga. Üks müüdi koguduse talumees farmer, keda müüdi ka külastas, oli ühel päeval oma õue püstitanud uue tuulelipu. Ja kui Moody läks jälle teda külastama, siis nägi, selles lipus oli sisse lõigatud sõna, Jumal on armastus. Ja siis ta küsib Moody käest, kuule ütle Moody, või ütle mees, Kas Jumala armastus on sulle kui tuule lipp, et sina oled sinna lippu peale kirjutanud Jumala on armastus? Ja mees vastab siis muudile. Jumal on mulle armastus igas ilmakaares, igas tuules. Ja tõesti, kui Jumala armastus meie südant täidab, siis on see armastus igast ilmakaares, ka siis, kui tulevad kannatuse tuuled, kui tulevad valu tuuled, kui tulevad tagakiusu tuuled, kui tulevad mittemõistmise tuuled, siis Jumala armastus jääb ikka armastus. Ja seda me mõistame ja kogeme, saame tunda ainult siis, kui me oleme Jeesuse sees, muidu mitte. Kui oleme Jeesuse sees, siis hakkab meie elus tegutsema ka armastuse jõud. Ühel päeval üks väikene poisikene oli kimbu tabaluku võtmet kukutanud ühte suurde mustuse auku. See auk oli väga sügav. Ja sellel augul oli peal ainult üks väikene augukene. Ja nüüd oli poiss ise mures ja kogu perekond mures, sellepärast, et sellel kimbus oli palju võtmed ja mitu ust jäi suletuks. Pereema ja poiss olid mures ja ema palus Jumalat ja talle anti südames niisugune mõte, et magneediga võiks selle võtmekimbu sealt kätte saada. Tavaldas ta mõtet isale ja siis isa võtiski ühe keppi, kinnitas magneedi, tugeva magneedi keppi otsa ja selle magneediga tõmmati välja need võtmed sealt sügavast aruks. Niisugune on armastuse jõud ka meie elus. Kui me oleme Jeesuse sees, siis see armastuse jõud mõjutab ja kisub ka teised inimesed meie pool. Seda jõud me vajame. Aga see on siis ainult, kui me tõesti oleme Jeesuse sees, kui me oleme Jeesuse küljes, siis Jeesuse armastuse jõud avaldub ka meie elus. Kui Jeesuse sees, siis oleme, siis on meil igatsus ka kuulutada seda armastuse evangeeliumit. Igatsust sellest rääkida, kuigi see meile võiks väga kalliks maksma minna. Selle viimases ajal, kui lähenes jälle pommirünnak, siis ühe vangla elanikud kuulsid oma akende all sõbraliku häält, mis rääkis, häda oht läheneb, võib-olla mõne minuti pärast tabab teid pomm, valmistagen end surma vastu. Silmapilgu pärast võite seista Jumala kohtu ees, mõtkelge oma tattudele kahetsega seda. Paluge meie armaste Issandat, kes meie eest ristil suri, mõtelge tema sõnadele. Mina olen üles tõusmine ja elu, kes minus usub elapestasil sure. Siis järgnes hirmus plahvatus, üsna lähedal lõhkes pomm. Ja kui müra oli vaibunud, siis kostis jälle hääl. Kõige vägavam Jumal, ole meile armuline. Antku ta teile andeks teie patud ja viigu teid igavesse rahusse. Järgnes jälle plahvatus ja hääl vaikus. Sellel mehel oli armastus. Sellel ajal, kui igaüks oleks pidanud oma elu ees põgenema kuskile varjendisse, selle asemel läks ta kuulutama Jumala armastus ja jätkis seal oma elu. Seda saame vaid siis, kui oleme Jeesuse sees. Edasi, kes Jeesuse sees selle elus on ka andestuse võime. Hollandlanna, kelle nimi oli Corrie ten Boom, kes Saksa okupatsiooni ajal istus vanglas ja hiljem Ravensbrücki surmalaagris. Vanglas ja seal laagrites suri tema isa, õde ja vennapoeg. Ja kui ta siis läbi suurte kannatuste vabanes ja ellu jäi siiski, siis ka veel hulk aega tema silmade ees olid need tema elu rasked kannatused. Ja ta mõtles nii ise eneses, iialgi enam ei astu mu jalg Saksamaale. Ta isegi ei tahtnud kuulda saksa keelt enam. Aga peatselt võitis siiski Jumala arm ja armastus ta elus. Ja ta sõitis hiljem jälle Saksamaale ja ühel vaimulikul koosolekul, kus ta ka sõnavõtuga esines. Tuleb peale koosoleku lõppu tema juurde üks mees, kellest tema tunneb oma kolme kallisugulase mõrtsika. Surmalaagri komandandi. See mees jääb tema ette langetud peale seisma. Ja ütleb need sõnad. Täna on mul võimalus ühelt oma ohvrilt andestust paluda. Kristus on mulle andeks andnud. Kas teie ka võite mulle andestada? Hetke vaatab Corrie sellele mehele nagu tummalt otsa ja inimlikud tunded ja valu tõjavad nagu üles keskida. Aga siis võidab Jumala armastus ja ta sirutab sellele mehele seal oma käe ja ütleb, vend. Need, kes Jeesuse sees, need suudavad ka oma mõrtsukale andestada. Sest ainult Jeesuse sees oma meie andestuse võime. Seda meil inimestel endal ei ole. Me oleme südamelt inimesed nii kalgid ja külmad ja andeks annad. Aga Jeesuse sees oma seda võime. Siis sama teine juhus selle sama hollandanna elus. Kui ta juba on kodus, nimelt teda juutide varjamise pärast Saksa valitsus ees, kes juute hävitas. Vangistada teda, ta koguda pere ja sugulased. Ja pidi siis, nagu nimetasin, mitmed oma sugulased ära andma surmale selles kannatuse paigas. Kui ta nüüd on tagasi, siis ühel päeval saab ta kirja. Ja kirja sisu on umbes järgmine. Nimelt kiri on sellelt mehelt, kes teda sakslastele kätte Tästä älä andis. Kestä täällä kaelas. Että saksesi varjat. Vai andestus juutta varjas, joo. Ja selles kirjas on järgmiset sanat. Ma ei tea oma saatust, võibolla pean ma surema, sellepärast palun teid andestust. Tema silmad eest lähevad jälle mööda neid kohutavad vankla-aastad ja kannatused. Ja ta õesurm, mida ta väga sügavalt läbi elas. Kuid siiski ei jää inimlikud tunded võitjaks ja ta käis silmadelt kärkis jälle Golgata rist ja andeste Jeesus, kes seal oma ristilööjate eest palus, isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. Ta haarab sule ja kirjutab vastuse. Kristus on mulle andestanud minu pattu. Kristuse pärast ma andestan ka teile kõik. Palun teie ees, et Kristus teile ka andestaks. Kristuse sees üksi on meil andestuse võim. Kui oleme Jeesuse Kristuse küljes, tema sees. Samuti Jeesuse sees olles ei mõista meie mitte kohut. Inimlikult on meil tihti kohtumõist ja meeld, kui me näeme viga ja kui me näeme mõnda asja, mis niimoodi ei ole tehtud, kui meie oleksime seda teinud, siis meil on kohe süüdistus ja arvustamine valmis, et võt, see asi ei ole õige ja nii oleks vaja pidanud tegema ja nõnda edasi. Nii nagu räägib üks Brasiilia jutukene, nimelt läinud kaks Brasiillas ürgmetsa liane lõikama. Liaanid, niisugused väänkasvud ja neid kasutasid mitmesuguseks otsarveks. Nemad, siis kaks meest läksid nüüd ürgmetsaneid liane lõikama, mis puud mööda, suud puud mööda üles ronivad, vähem kasvud. Üks neist on roninud liani mööda üles, võtnud siis noa ja lõiganud liani oma pea kohal katki. Ja muidugi kukkus koos liani alla. Teine seda nähes ütleb, oh, sina rumal, küll, seda tuleb nii teha. Tema võtab noa ja ronib samuti liani mööda jälle üles ja lõikab liani just allpool ennast katki. Ja nüüd ei jäänud enam muud tee, kui ennast ise alle kukutada. Nii on meie elus. See nii loomulik, et meie näeme viga, aga ise ei tee sugugi paremini. See on kohtumõiste meil. See on meile nagu kaasa sündinud. Aga Jeesuse sees seda siiski enam ei ole. See kõik kahud. Sest Jeesus ei mõistnud kohut. Ta ütles, et mina ei mõista kohut, vaid sõna, mida ma olen rääkinud. See mõistab kohut. Kes Jeesuse sees? Selle elu on üks ohvri elu. Selle elu on teenimine. Keegi 40-aastane vähjahaige, kes haigepoodil sai justlikuks, jutustas siis koguduse vanemale oma loo. Päris noorena oli ta jäänud vaeslapseks. Ta elas maal. Ja selles külas, kus tema siis kasvas ja ta sünnikodu oli, seal oli üks vana emakene. Ja kui tema siis ikka palja jalu mööda külatänavaid jooksis ja see emakene teda kohtas, isemake ne oli silitanud tema pead ja ütlenud, sa oled vaene laps, aga Jumal õnnistagu sind. Ja see oli kõik selle inimese usuline kasvatus. Aga sellest jätkus, et mitukümmend aastat hiljem tulla elavale usule oma haigevoodil, sest ta üles elas üle väga selge uuesti sünni ja pöördumise ja läks rõõmsalt edasi. Kes Jeesuse seis, need suudavad ainult õnnistada, teised mitte. Me lähme tihti oma kaasinimestest mööda ja meil ei ole niisugused sõnu, mis võiksid olla kui naelad inime hinge ja sinna jääda kauaks ajaks ja olla kasuks ja õnnistuseks. Keegi Jumala sunale nägi ühel päeval, kuidas tema akna all tänava töölasid, töötasid ja jäid lõunale. Võtsid välja oma lõunalõiva ja hakkasid sööma. Ja eriti üks mees varkas talle silma, kes võttis oma leiva välja. Müts peas istus kaaviserlale ja hakkas sööma. Ilma, et ta oleks mingisugust söögipalvet lugenud. Ja siis see Jumala mees pani käed kokku ja palus selle mehe eest söögipalvet. Ja siis sündis see ime, et mees järsku kahmas mütsi peas ja pani oma kõrva. Ta ei teanud, et keegi tema eest palus. Aga sellel palval oli nii suur mõju, et see puudutas tema seda. Kes Jeesuse sees on, need on valmis teenima ja paluna teiste eest. Nende elu on teenimine. Need pühendavad oma aja ja võimed teiste eest palvetamiseks. Oo, kui me väga vajaks Jumala kogudus niisuguseid inimesi, kes palvetaksid enam, küll siis maailm ärkaks. Aga me oleme vastu vahest ehk Jeesusest liiga kaugel. Me ei ole tema südamega ühendatud ja sellepärast ei ole meil palve igatsust. Ja laseme oma minuti nii sana mööda joosta, kui selle asemel, et palvetada ja teha kallist ja head tööd. Kes Jeesuse sees on, nende elu on ohre elu, nii nagu see Jeesusel on. Ohre elu, sest Jeesus tõi oma elu ohriks ja kes Issanda Jeesuse sees on, neile ole ka ükski ohver mitte kallis. Kuusa kreeka õpetlasele Salomele olevat kord tema õpilased püüdnud head meelt teha, ja tuunud siis igasuguseid kingitusi. Üks tõi hõbedat, teine kulda, kolmas riided, neljas majustusi ja nõnda edasi. Aga siis üks õpilane tuli kõige viimasena ja ütles talle nii, armas õpetaja, minul ei ole teile midagi tuua, sest ma olen vaene. Aga ma annan ise ennast teie teenistusse. Väga hea, ütles Salon selle peale. Sa oled teinud mulle suurema kingituse kui keegi teine. Nii on see ka meie Issanda Jeesusega. Meie ei ole Jeesusele suuremat head meid teha kui seda, et me ei jäägitu ja täiesti annan end tema kätte, tema teenistusse. See on kõige suurem tegu ja seda me suudame teha siis, kui me oleme Jeesuse küljes. Ikka jälle ja jälle ennast uuesti anda Issanda teenistusse, Issandale ohvriks, nagu seda Paulus ütles. Ja kes Jeesuse seis, see oskab tuua ka palveohvreid nagu juba nimetasin. Ühes koguduses peale koosolekut koguduse vanem saab kokku ühe õega, kellest ta on märganud erilist pühalikust ja kes oma rahu ja imelise säraga on olnud koosoleku rikkuseks. Ja ta ütleb sellele õele need sõnad. Õde, sa tõid täna vist kõige suurima anni Jumala kotta. Suurima kui ükski teine. Õel on pisut piinlik ja ta ütleb niimoodi. Mul ei olnud täna mitte midagi korjanduse karpi panna. Siis vastab jutlustaja, aga sa tõid selle, mis väärtuslikum on kui raha. Ja nimelt, ta tõesti tõi seda, sest ta kogu koosoleku ajal palvetas. Palvetas jutlustaja ees ja see oli tõesti suurem kui kõik raha ja kõik kohta. Nii on meie, aga kui oleme Jeesuse küljes, Jeesuse sees, siis me suudame nii teha, nii elada, nii toimida, nagu täna oleme tähele pannud. Ja lõpuks, mis me siis peame tegema, et olla Jeesuse sees? Ollas tulla tema ette ja ühendada oma süda tema südame. Kui siia vahel on tulnud mitmesugused pilved ja segavad asjaolud, siis täna on meil võimalus taas jälle tulla Jeesuse juurde, pakkuda ennast temale, ühendada ennast temaga nii, et me oleksime kui oksad viinapu küljes ja tema sees, et meis eluks nähtaks Jeesus, sest maailm tahab näha Jeesus. Aga ta ei näe seda mitte kusagilt mujalt, kui nende inimeste kaudu, kes on kui oksad Jeesuse küljes. Olgu see nii ka meie elus. Aamen.